Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 1. septembarskog dana, sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Branka Trivić i urednik emisije Biljana Jovićević, a u fokusu. Srbija će tražiti da se za ratne zločine i genocid optuženom Ratku Mladiću omogući, kako kažu, adekvatni uslovi liječenja. Novinar Dejan Anastasijević.
Nažalost je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Sasvim sigurno da ima mnogo ljudi ovde koji ne žele da se to suđenje dovrši.
Provjeravamo mogu li se od 17. oktobra srpski tužioci i sudije integrisati u kosovski pravosudni sistem. Sutkinja Osnovnog suda u Sjevernoj Mitrovici Jelena Krivokapić.
Ne može se očekivati integrisano pravosuđe da će 17. oktobra krenuti sa suđenjima. Međutim, neke druge stvari mogu da se završe do 17. a to su možda neki organizacioni poslovi koji su neminovni.
Građani već očekuju praktičnu primjenu.
Pa to je trebalo davno svrati. Baš odavno, jer imaš ti kravđu, imaš ubistva, maltretiranje. Naprimjer, kod mene u selu, čovjek sirotinja. Došli, ukrali mu kravu i bike, nemaš čovjek da živi.
Poslušajte još kako Bosnu i Hercegovinu napuštaju najbolji, najtalentovaniji. Otac jednog od njih, Nijad Musić, priča.
Ja imam problem sa svojim takmičarima, toliko je žalosno kad ja svoje učenike upitam koju su srednju školu pisali. Znate kakav je odgovor? Medicinsku. Ja pitam zašto medicinska? Pa kaže tako najlakše da idemo u Njemačku. Znači on se već spremio sa 15-16 godina kad završi srednju školu da ide u Njemačku.
Analiziramo još i zašto su predsjednički izbori u Crnoj Gori planirani za proljeće već sada top tema, te može li hrvatsko iskustvo pomoći integraciji istoka Ukrajine. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Govoreći o slučaju Bogdana Mitrovića, koga je kosovska policija uhapsila zbog sumnje da je počinio ratne zločine, predsjednik Srbije je ocenio da je to bila predstava koja je trebalo da pokaže ko odlučuje na Kosovu.
Nisam siguran da su neki Albanci čak i znali da će Mitrović da bude uhapšen. To je bila predstava koja je trebala da nam pokaže ko odlučuje na Kosovu.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić izjavio je da se razgovor s Hrvatskom o Pelješkom mostu nastavlja, ali da mora biti baziran na međusobnom razumevanju i međunarodnom pravu, kao i da se mora rešiti proces razgraničenja između dve države. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u predstojećem periodu fokus u spoljnoj politici usmerit će ka odnosima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, a u oktobru namerava da poseti Rusiju, objavio je izvor iz njenog kabineta, prenosi HINA. Postoji mogućnost da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dođe u zvaničnu posetu Hrvatskoj, naveo je isti izvor. U pogledu odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, izvori iz kabineta predsjednice Hrvatske naglašavaju nužnost reforme izbornog zakona i nastavak evropske integracije. U petak oko 1 ujutru zastupnici Zagrebačke gradske skupštine većinom glasova doneli su odluku da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. U toku je štrajk u 607 škola u Srbiji zbog nezadovoljstva prosvetnih radnika nacrtom zakona o zaposlenima u javnim službama. Premijerka Ana Brnabić izrazila je spremnost da razgovara s prosvetnim radnicima koji štrajkuju, čim, kako je rekla, bude vidjela koliko je moguće povećanje plata u prosveti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je zabrinutost zbog eskalacije tenzije između Sjedinjenih Država i Severne Koreje i pozvao na uzdržanost i dijalog kako bi se izbegao sukob širih razmera na Korejskom poluostrvu. Putin je pozvao na primjenu predloga Moskve i Pekinga, istovremeni prekid ispaljivanja severnokorejskih nuklearnih i balističkih raketa i prekid zajedničkih američko-južnokorejskih manevara. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je Sjedinjene Države da sa Severnom Korejom pregovaraju o sporazumu kojim bi bio izbegnut rat. Prema njegovim rečima, Moskva je u poverljivim razgovorima pitala Vašington da li shvata da će njegovi saveznici Japan i Južna Koreja najviše stradati ako severnokorejski raketni testovi izazovu rat. Američki odgovor je bio, prema Lavrovu, da bi određeni razvoj situacije ostavio vojnu intervenciju kao jedinu opciju. Ruski šef diplomatije nije iznosio detalje, ali je naveo da će Rusija učiniti sve što može da spreči tako užasan razvoj situacije. Šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian ocenio je da se mir u Siriji ne može graditi s predsjednikom Bašarom el-Asadom i dodao da se politička tranzicija ne može sprovesti s njim na čelu zemlje. Arapsko-kurdska koalicija koju podržavaju Sjedinjene države u Siriji proterala je džihadiste Islamske države iz starog dela grada Rake i približila se zoni s najvećim utvrđenjem islamista, saznaje agencija France Press. Prema procenama Ujedinjenih nacija, u Raki se sad nalazi između 10.000 i 25.000 stanovnika. Sporazum o pridruživanju između Ukrajine i Evropske unije u punoj meri je stupio na snagu, saopšteno iz Evropske unije. Kenijski vrhovni sud poništio je rezultate predsjedničkih izbora na kojima je pobedio dosadašnji šef države Uhuru Kenijata. Saopšteno je da je bilo neregularnosti na izborima početkom prošlog mjeseca i naložio da novo glasanje bude održano u roku od 60 dana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pismo Haškom tribunalu sa zahtjevom da se optuženom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine Ratku Mladiću omoguće adekvatni uslovi liječenja bit će poslato u narednih nekoliko dana. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. O detaljima ovog zahtjeva, kako je objašnjeno u ministarstvu, javnost će biti obaviještena kada pismo bude upućeno Hagu. Zoran Glavonjić ima detalje.
Taj korak Ministarstvo pravde, kako je rečeno Radiju Slobodna Evropa, preduzima nakon tvrdnji advokata i članova porodice da je Ratko Mladić teško bolestan. Prethodno je medijima prosleđena informacija da će Ministarstvo pravde podržati predlog branioca da se Ratku Mladiću, ukoliko je to potrebno, odredi privremeno puštanje na slobodu radi lečenja u Srbiji. Nemanja Stjepanović iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo smatra da su male šanse da Hag dozvoli Mladiću da se leči na slobodi, prvenstveno zbog činjenice da je dugo bio u bekstvu.
U takvim slučajevima to nije dozvoljeno. Druga stvar koja ne ide u ovom slučaju Mladiću u prilog, to je trenutna pozicija Srbije koja ne sarađuje sa Haškim tribunalom i koja ne izručuje optužene radikale. Srbija dakle je sada u lošijoj poziciji da daje te garancije, jer pretpostavljam da joj tribunal sada manje veruje da će Mladića, kada bude potrebno, izručiti nazad sa te privremene slobode.
Nakon višegodišnjeg bekstva uhapšen je 2011. u Srbiji, suđenje u Hagu počelo mu je u maju 2012. i okončano u decembru prošle godine. Prvostepena presuda Ratku Mladiću trebalo bi da bude izrečena do novembra 2017. Dejan Anastasijević, novinar nedeljnika Vreme, podsjeća da se Mladić u Hagu zahvalio medicinskoj službi tribunala rečima da vas nije bilo, ja bih već bio u večnim lovištima, i kaže da se formalno ne zna kakvo je njegovo trenutno zdravstveno stanje.
Njegov advokat i njegova familija kažu da je on jako loše, međutim ako on stvarno je tako loše kao što oni kažu, onda bi uz pristanak Mladića i njegove odbrane bilo moguće objaviti njegov zdravstveni karton iz Haga i sve što treba da se uradi da bi se javnost bila obaveštena kako je njemu stvarno je da se objave ti nalazi. Oni međutim uporno se pozivaju na nalaze nekih ruskih doktora.
Eksperti za međunarodno pravo podsjećaju za naš program da je optuženi Ratko Mladić od transfera u Hagu isključivo ingerenciji tribunala, kao i da bi eventualno slanje pisma Srbije sa zahtevom za lečenje na privremenoj slobodi moglo da usledi tek nakon provere oficijalne medicinske dokumentacije. Istovremeno pravni stručnjaci napominju da ne postoje definisani rokovi u kojima bi Hag trebalo da se izjasni o molbi, pa bi na odgovor Beograd hipotetički mogao da čeka i godinu dana. Nemanja Stjepanović podsjeća da su u martu odbijene garancije da se Ratko Mladić leči u Rusiji i sumnja u objektivnost njegovog novog zahtjeva da bude pušten na privremenu slobodu.
Rusija je u tom trenutku bila u toj igri i oni su hteli da ga prihvate tamo. Mislim da je to vrlo sumnjiva rabota, budući da se Rusija pokazala kao država u kojoj su begunci od pravde, bezbedni, u kojoj se mogu skrivati. Ja mislim da je ovo sad samo njegov drugi pokušaj da se leči u Srbiji zato što verovatno ima plan da se ne vrati u Hag.
Posle apela advokata i porodice, Rasim Ljajić, šef Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, ocenio je da su minimalne šanse da tribunal dozvoli da se Mladić leči u Srbiji, jer smatra da je zdravstveni sistem Holandije dovoljno kompetentan, stručan i opremljen da pruži odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.
Država će uvek dati garancije za svako ko traži, ali također moramo da znamo da su dometi ti zahtjeva prilično limitirani, jer o tome odlučuje tribunal, ne odlučujemo mi.
Novinar Dejan Anastasijević zaključuje da ni atmosfera u regionu ne ide u prilog nadama Ratka Mladića da bi Hag mogao da ga pusti na lečenje na slobodi.
Nažalost je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Sasvim sigurno da ima mnogo ljudi ovde koji ne žele da se to suđenje dovrši, bez obzira na ishod. Između ostalog, tu je još onaj element, naša vlast još uvek ne priznaje da se u Srebrenici desio genocid.
Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske od 92. do 96. godine, optužen je pred Haškim tribunalom 25. jula 95. za genocid, saučesništvo u genocidu, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Poslije sastanka predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini, najavljeno je da će briselski sporazum o pravosuđu, odnosno o integraciji srpskih sudija i tužilaca sa sjevera Kosova u kosovski sistem iz februara 2015. početi da se primjenjuje nakon više odlaganja 17. oktobra. Na sjeveru Kosova smatraju da je ova vijest dobra, ali da taj datum nije realan. Maja Fić prenosi reakcije.
Tog dana sudije, tužioci i sudsko osoblje bit će integrisani u kosovski pravosudni sistem. To će omogućiti sprovođenje pravde na severu Kosova, naročito u Mitrovačkom regionu, stoji u saopštenju. Sudija Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici Jelena Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je vest o početku implementacije sporazuma o pravosuđu zatekla na odmoru, te da ne zna šta se trenutno dešava u sudu i da li je neko informisan o tome. Međutim, smatra da sud neće moći potpuno da bude funkcionalan od 17. oktobra.
Ne može se očekivati integrisano pravosuđe da će 17. oktobra krenuti sa suđenjima. Međutim, neke druge stvari mogu da se završe do 17. a to su možda neki organizacioni poslovi koji su neminovni.
U tom smislu Krivokapić misli na regulisanje prava po pitanju radnog odnosa sudija i tužilaca u Republici Srbiji, te da je ovaj datum zamišljen upravo kao vreme do kada će se rešiti prethodni problemi.
Ja sam to tako shvatila, inače ne mislim da može od 17. oktobra da krenu sa radom sudovi i tužilaštva, to stvarno nije moguće.
Kada je u pitanju zakon ili uredba kojom bi bile regulisane penzije sudija i tužilaca kod Republike Srbije, Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centara za zastupanje demokratske kulture, kaže za naš program da će to najverovatnije biti uredba.
Da imaju zagarantovane penzije, mora se menja penzijski zakon Srbije, mora se menja Ustav Srbije. To je nemoguće u narednih godinu dana, a ne u narednih meseci po dana. Tako da to nema šanse, to će biti jedna uredba. Kako će sudije tužici to prihvatiti, ja ne znam, jer uredba može biti prekinuta sljedećem vladom ili tako dalje, ali sad za sad najverovatnije će tako biti.
On smatra da je vest o početku implementacije sporazuma o pravosuđu dobra, ali izražava sumnju da je 17. oktobar realan datum zbog, kako navodi, postojećih problema. To su infrastruktura, nespremne zgrade, ali i nove sudije i tužioci koji treba da se integrišu u kosovski sistem nisu prošli obuku Kosovskog saveta sudstva, kaže Radaković.
Vrlo, vrlo teško, mislim da može to biti dobra informacija da se radi na tome, da krenu da priča o tome, da ima nekih pomaka, ali ja sam malo skeptičan po pitanju da će to biti realizacija.
Sudija Jelena Krivokapić smatra da početak rada pravosuđa neće odmah poboljšati vladavinu prava na severu Kosova, ali da nakon nekog vremena hoće.
Neće, zato što upravo iz ovih razloga što sam rekla, nastaće malo jedna nova situacija gde će opet biti nesnalaženja i građana i nas, sudija i tužilaca, ali kasnije hoće sigurno.
A evo što o tome misle građani Severne Mitrovice, Petar Živković, Dušan Jovanović i Sandra Milovanović.
Pa to je trebalo davno svrati, baš odavno, jer imaš ti kravđu, imaš ubistva, maltretiranja, naprimjer kod mene u selu, čovjek sirotinja, došli, ukrali mu kravu i bik, nemaš čovjek da živi.
Mislim da nema poboljšanja tu ni sad, ni za 10 godina.
Očekujem da 17. oktobra počnu sa radom i da će konačno da uzmu u ruke one predmete koji već dugo čekaju.
Beograd i Priština potpisali su sporazum o pravosuđu februara 2015. Funkcionalizacijom sporazuma predviđeno je gašenje sudova i tužilaštava u Srbiji na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova. Za Mitrovački region predviđen je jedan osnovni sud koji će funkcionisati u dva objekta i jedno osnovno u tužilaštvu. Sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Krivični predmeti tretiraće se u objektima suda na severu, a građanske parnice vodiće se na jugu. Predsjednik suda i glavni tužilac biće iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac tužilac biće Albanac, a predsjednik suda Srbin. Trenutno Osnovni sud Mitrovica radi u Vučitrnu, gde je izmešten 2008. dok u Severnoj Mitrovici radi sud u okviru pravosudnog sistema Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan od najtrofejnijih sportista u Unsko-sanskom kantonu i reprezentativac Bosne i Hercegovine u karateu Edin Musić zauvijek napušta zemlju i odlazi u Katar, jer za njega nema posla u Bosni i Hercegovini. Njegov otac Nijaz uputio je javni apel i upozorenje da mladi ljudi napuštaju BH i odlaze da rade bilo šta, iako svojoj zemlji mogu dati mnogo. Kako prenosi Dženita Duraković, za Edina je kasno jer je odluka pala, ali njegov otac vjeruje da za generacije koje se danas školuju, isključivo za poslove koji se traže u inostranstvu, možda i ima nade.
Sljedeće sedmice supruga i ja ćemo ispratiti sina na put. Ne na svjetsko prvenstvo, ne na evropsko, ne na mediteranske igre. Ispratiti u Katar, u Dohu, gdje će raditi i zarađivati pošteno za komad kruha. Nisu mu pružili priliku da ostane i radi, da odgaja generacije mladih sportista, da zasnuje porodicu, da bude ponosni građanin ovog grada. Ja sada, kao i stotine roditelja ovog kantona, pitam političare i vladajuće političke partije, jel vas sram?
Ovim je riječima na svom Facebook profilu Bišćanin Nijaz Musić, dugogodišnji trener karatea, pokušao ukazati na problem sa kojim se cijela Bosna i Hercegovina susreće. Odlazak onih koji su u svim uređenim državama najbitniji. Odlazak mladih.
Moj cilj nije bio da ja, što kažu, negdje vapaj oca. Ne, ne. Kod mog sina je odlučeno, on ide. Ali sam htio da skrenem pažnju drugima na ovaj problem koji se vodi kao statistika, a ne kao problem. Mi bavimo se politikom, komentarišemo razno razne političare, njihove izjave analiziramo, a nijednom momentu nismo analizirali zašto ljudi idu, kako idu, šta je uzrok tog odlaska. I to je cilj mog pisma.
A Edo, kako ga svi u gradu na Uni zovu, ljubav prema karateu naslijedio je od svog oca i od svoje 10. godine niže uspjehe i donosi zlato ne samo sa bosansko-hercegovačkih takmičenja, već i onih puno većih, svjetskih. Svjedoči tome njegova momačka soba, čiji su zidovi prepuni pehara, medalja, plaketa i priznanja.
Bavim se karateom od 7. godine. U reprezentaciji sam od početka, od dječje reprezentacije pa do kraja. Kad sam upao u seniorsku reprezentaciju sa 18 godina, bio sam prvak države i sve do kraja. Prepošle godine sam se takmičio i uvijek sam bio prvak države, 12 godina zaredom. Najbolje priznanje mi je Japonski konjinik, to je plaketa grada Bihaća za ostvarite rezultate sportske. Bio sam 4 godine najbolji sportaš u Sanskom kantonu i 5 godina najbolji sportaš grada Bihaća.
Riječi koje je Nijaz napisao iz duše zapravo su riječi većine roditelja cijele Bosne i Hercegovine. Edo putuje za Katar. Sa sobom nosi svoju sportsku opremu, no pitanje je hoće li imati vremena za treniranje.
Idem raditi, zarađivati. Već nekoliko godina čekam posao, bilo je tu razni obećanja, ali ništa od toga nije bilo. Radio sam u marketinškoj agenciji, radio sam svašta nešto dok mi se nije otvorila prilika da idem u Katar, u Dohu raditi, radit ćemo bauštel. Ponijet ću opremu i pokušat ću potražiti neki klub ako budem imao vremena od posla.
No šta je sa stotinama drugih, Eda, Hana, Saša, Ivana, Leili?
Nije Edo jedini. Imate u Tuzli mnogo takmičara, ja kontaktiram s tim ljudima, istom problematikom se treneri bave, odlaze na mladi sportaš, odlaze na po raznim osnovama, najčešće kao radnici, ne idu kao sportaši. Ja imam problem sa svojim takmičarima, toliko je žalosno kad ja svoje učenike upitam koju su srednju školu pisali. Znate kakav je odgovor? Medicinsku. Ja pitam zašto medicinska? Pa kaže tako, najlakše da idemo u Njemačku. Znači on se već spremio sa 15-16 godina kad završi srednju školu da idu u Njemačku. To je poražavajuće.
Hoće li apel roditelja jednog od najboljih sportaša Unsko-sanskog kantona doprijeti do onih do kojih bi trebao?
Jedan vam je jedan specifičan takmičar koji je oborio sve rekorde u Bosni i Hercegovini. 12 puta zaredno u istoj kategoriji seniorski prvak. Dvije evropske medalje. Mediteransku medalju jedini sa kantona našeg. Univerzitetski prvak Evrope. 13 je fraktura na sebi imao. Lomova, razno razne dijelove tijela. Ni jednom ni od koga nikakvu oštetu, ništa. Sve sam to ja radio, sanirao. Ja sam mislio da će društvo ocijeniti i reći to je ta zasluga, jer ja sam 40 godina bavim s takvom djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dok mladi odlaze sa Balkana, političari dalje žive u prošlosti i bave se njome. Najprije sin prvog hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman izjavio za Zagrebački Globus da sve ovo što se sada događa po Europi događalo se i 90-ih u Bosni i Hercegovini, te da je to bio začetak današnjeg islamskog terorizma. Sin prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas sam član predsjedništva Bakir Izetbegović, mu je uzvratio da je bilo zločina na svim stranama, ali da se zločini muđahedina, koji su bili individualni, ne mogu porediti sa udruženim zločinačkim poduhvatom kojeg je, citat, faktički predvodio prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, završen citat. Evo kako ovu raspravu za Radio Slobodna Evropa komentariše Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba.
Sigurno da je s jedne strane, rekao bih, pomalo i poražavajuće da 2017. godine vodimo još uvijek ovakav tip nedovršenih, nejasnih rasprava o onome što se događalo 90-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije i rekao bih od sličnih ili istih aktera ili barem sve ostaje u familiji kao što je bilo 90-ih. To ne jamči da oni koji u polemike ulaze do kraja i u svemu mogu biti iskreni. Međutim, s druge strane, to isto tako pokazuje kako su tvrdokorne elite koje su vodile ta društva 90-ih godina. Dobro je pitanje da li je nama postalo bolje 90-ih godina i što se zapravo sve drugo, što se dogodilo 90-ih godina. Gledajte, ovo je rasprava koju mi zapravo slušamo već 20-ak otkako je rat završio. Ona je dobila možda, s obzirom na kontekst evropskih zbivanja, malo drugačiji kut, izoštreniji kut sa muđahedinima, o kojima naravno mi nismo čuli sada prvi puta. Te su priče bile jasne i 90-ih godina, a i onda poslije završetka rata u Bosni i Hercegovini, gdje se govorilo o posebnim selima gdje su živjeli muđahedini i konačno znamo što se događalo ispred američke ambasade i tako dalje. Međutim, svesti rat u Bosni i Hercegovini na tu komponentu, ja mislim da je totalno neprilično, kao što je i neprilično isključivo sada govoriti o Tuđmanu i udruženom zločinačkom pokretu kao glavnom ili jednom od glavnih krivaca za ono što se zbivalo u Bosni i Hercegovini. Velim vam, pogotovo kad to dolazi od istih sudionika ili od sudionika koji brane zapravo nasljeđe vlastitih očeva.
Cijeli intervju sa povjesničarom Tvrtkom Jakovinom moći ćete pročitati sutra na našoj web stranici. A u nastavku, preuranjenom pričom o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, prema Predragu Sekuliću iz vladajuće stranke opozicija želi prikriti neuspjehe.
Počeo od onih na parlamentarnim izborima pa do neuspjeha koji se tiče samog bojkota parlamenta.
Milutin Đukanović iz opozicionog demokratskog fronta ne misli da je rano.
Izašli sa tom strategijom o nestranačkom kandidatu. Mislimo da je to dobro i da ima dovoljno vremena i za dogovor i to mislimo da mi nismo poranili.
Državna sekretarka u Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske Zdravka Bušić o angažovanju na pomirenju u Ukrajini.
Da jednom zatvorimo to pitanje, jel postoji nešto što bi iritirali naše prijatelje u Rusiji? Ne, nema.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Predsjednički izbori, iako planirani za proljeće naredne godine, ne prestaju da budu jedna od glavnih tema ovih dana u Crnoj Gori. Zašto politički akteri mjesecima prije održavanja izbora baš sada potežu to pitanje, istraživao je Predrag Tomović.
Predsjednički izbori Crnu Goru očekuju na proljeće 2018. godine, ali su već sada tema u medijskim istupima i raspravama glavnih političkih aktera na domaćoj sceni. Ne prestaju naime licitiranja sa raznih strana u vezi sa tim ko će biti kandidati, odnosno koje bi ličnosti bile najbolja opcija. Dok u Demokratskoj partiji socijalista smatraju da bi za njih najbolja opcija bio bivši premijer i aktuelni lider vladajuće crnogorske stranke Milo Đukanović, u opoziciji još nemaju dogovor o mogućem zajedničkom kandidatu. U DPS-u kažu da je priča o predsjedničkim izborima rano počela zato što zapravo opozicija potencira to pitanje, jer kako za Radio Slobodna Evropa kaže funkcioner vladajuće stranke Predrag Sekulić, oni na taj način žele da prikriju sve svoje promašaje i neuspjehe.
Počeo od onih na parlamentarnim izborima pa do neuspjeha koji se tiče samog bojkota parlamenta. I čini mi se da pokušavaju na taj način da negdje mobilizuju svoje biračko tijelo koje, rekao bih, negdje sa strane posmatrajući zaista negativno reaguje na sve ono politički potez naših kolega iz opozicije.
U crnogorskoj opoziciji su praktično sve stranke najavile da će kandidovati svoje predsjednike ukoliko prethodno ne bude postignut dogovor o zajedničkom kandidatu, na čemu insistiraju u Demokratskom frontu, iz kojeg poručuju da bi to trebalo da bude nestranačka ličnost. Kako za naš program kaže Milutin Đukanović, oni ne smatraju da je rano za tu priču i dogovor opozicionih subjekata.
Mislimo da je to dobro i da ima dovoljno vremena i za dogovor i to mislimo da mi nismo poranili što se toga tiče, a naravno zahtijevamo da zajedno s predsjedničkim izborima ponove se parlamentarni izbori zbog režiranog državnog udara i Demokratski front je jasno saopštio svoju platformu. Mislimo da je baš pravi moment da u septembru mjesecu i sve ostale opozicione stranke zauzmu jasne stavove po tom pitanju.
Kada je riječ o zajedničkom opozicionom kandidatu, zbog ideoloških i političkih razloga, teško je u ovom trenutku očekivati postizanje takvog dogovora, ali to nije isključeno kao opcija. A da li je cijela ta priča o predsjedničkim izborima i kombinatorici preuranjena? Pitali smo političkog analitičara Dragišu Janjuševića.
Ako pogledamo koliko je usitnjena opozicija, znači jednog takvog atomiziranja koje se nije odavno vidjelo na političkoj sceni u Crnoj Gori, onda je logičan takav pristup.
Bilježimo i da su pojedini faktori ruske politike zainteresovani za zajedničko djelovanje opozicijenih partija u Crnoj Gori. Tako je u posljednjem medijskom nastupu zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak ocijenio da je najvažnije da opozicione partije u Crnoj Gori imaju zajedničkog predsjedničkog kandidata. Prema riječima Borisa Raonića iz Građanske alijanse, s obzirom na to kako je počela debata o predsjedničkim izborima, ona će u narednom periodu samo jačati.
Nama u isto vrijeme kada je predsjednički izbor, znači na proljeće naredne godine, dolazi na red 13 lokalnih izbora, odnosno za lokalne parlamente. Partije će dozirati i kreirati priču onako kako bude njima odgovaralo u cilju ostvarivanja dobrih rezultata na lokalnim izborima i to je ono što će obilježiti vjerojatno našu političku scenu narednih pola godine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi ljudi hrvatskih vlasti u procesu mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja sredinom 90-ih izvijestili su o dvodnevnoj radnoj posjeti Ukrajini, gdje su tamošnje vlasti izvijestili o hrvatskom iskustvu mirne reintegracije. Hrvatski eksperti su govorili o demilitarizaciji, konvalidaciji, prijelaznoj policiji i drugom. Eniš Zebić.
Prijelazna uprava Ujedinjenih nacija UNTAES u Hrvatskom Podunavlju 1996. i 97. jedinstveni primjer uspješno okončane UN misije uspostave mira, povratak hrvatske uprave na područja koja su od početka 90-ih bila pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba, nije rezultirao egzodusom Srba i život se kako tako normalizirao. Sa tim iskustvom su prvi ljudi tadašnjeg Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja, ubrzanog povratka i normalizaciju života na ratom stradalim područjima Hrvatske, Vesna Škare-Ožbolt i Joško Morić, tijekom dvodnevnog radnog posjeta Kijevu na poziv tamošnjeg ministarstva za krizne situacije upoznali ukrajinske vlasti. Predstavili smo hrvatski model mirne reintegracije, izvijestila je Vesna Škare-Ožbolt.
Teme su bile od konvalidacije, demilitarizacije, uspostave prijelazne policije, primjene oprosta, normalizacije života na tim područjima, pomirbe. Dakle, sve one mirovne teme koje dolaze na red kada se mirnim putem vraćaju teritoriji.
Dio hrvatskih medija oštro kritizira bilo kakav hrvatski angažman u ukrajinskoj krizi sa tezom da se mala Hrvatska nema što petljati u odnose velikih i da će to samo nepotrebno pokvariti odnose sa Rusijom. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravka Bušić odlučno odbija da je ova radna posjeta Kijevu na bilo koji način uperena protiv Rusije i ruskih interesa.
Čitavi naš pokušaj da prenesemo naše iskustva, ništa nije izvan granica onog što smo već vidjeli i što zapravo svi ostali žele ostvariti. Tako da jednom zatvorimo to pitanje, je li postoji nešto što bi iritirali naše prijatelje u Rusiji? Ne, nema.
Broj 2 sa hrvatske strane u mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja i čovjek koji je vodio reintegraciju policije Joško Morić podsjetio je na međunarodno pravni kontekst njihove posjete. Ukrajina je međunarodno priznata država sa međunarodno priznatim granicama, a deklaracija iz Minska koju su potpisali Ukrajina, Rusija, Njemačka i Francuska to još jednom naglašava i inzistira na tome da mirno rješenje problema nema alternative. Oni su izvijestili da su već ranije bili konzultirani oko rješavanja drugih postkonfliktnih situacija 2007. oko Iraka, oko Gruzije i oko Sirije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Uz Branku Trivić na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa iz kojeg svake nedjelje dio programa posvetimo mladima. I ovoga puta u emisiji Glasom o mladih donosimo priče o problemima mladih, njihovim ambicijama i željama, govorimo o njihovim uspjesima. Kao i obično, obići ćemo gradove Bosne i Hercegovine i regije i dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Na početku ovotjedne emisije govorimo o stresu, pojavi koju je Svjetska zdravstvena organizacija nazvala epidemijom 21. stoljeća. Stresne situacije na ljude uglavnom djeluju negativno i doprinose razvoju mnogih bolesti. Živimo u vremenima u kojima je uspjeh ultimatum i to na svim životnim poljima. I kako to onda djeluje na mladu osobu, pogotovo na ovim prostorima gdje veliki broj njih strahuje od budućnosti, pronalaska posla, a za ostvarenje bilo kakvih želja nemaju dovoljno novaca. Jesu li mladi na Balkanu pod stresom i šta ih sve dovodi do toga, poslušajte u minutama koje slijede. Problemi na studijima, nedostatak novca i poteškoće u obiteljskim odnosima svakodnevno utiču na život mladih u Srbiji. Norbert Šinković pitao je Novosađane šta je njima najveći izvor stresa i kako se bore protiv njega.
Među psihičkim simptomima stresa najizraženiji su manjak koncentracije, povlačenje u sebe, nesanica, strah, unutrašnji nemir i agresivnost. Kao glavni izvor, Kristina iz Novog Sada vidi u finansijskim poteškoćama.
Mislim da najveći stres proizvodi besparica i nemogućnost zaposlenja, zato što oni prosto ne mogu da se zaposle na mestima za koje su se školovali, kako bi mogli sebe da izdržavaju i da prosto žive život kakav su zamislili kada su upisali studije svoje.
Tu je i osjećaj nesigurnosti i nedostatak vere u to da mogu uticati na sopstvenu sudbinu. Predrag već duže vrijeme smatra da u Srbiji nema podršku sistema, ali da na te stvari ne može da utiče.
Najveći stres je to što jako malo kao pojedinac mogu da uradim da promenim svoj život na bolje. Generalno, jako malo mogu da utičem na svoj život.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Vičak ističe da je stres normalna pojava, ali problem nastaje kada je on predugo prisutan u našim životima.
Kao neka mogućnost da se stres prevaziđe jeste u tome da negde racionalnije sagledamo sopstvene kapacitete, da ne budemo previše kritični i strogi prema sebi. U suprotnom, da što objektivnije sagledamo zahteve okoline i da na sebe ne stavljamo previše tereta koji nam u tom momentu možda nije ni potreban. i da negde nađemo tu zajedničku crtu i smanjimo tu razliku između individualnih zahteva i zahteva sredine koji se nama postavljaju.
Kristina kaže da leti je lakše boriti se protiv stresa. Problem nastaje kada dođe zima.
Leti je možda lakše malo da se borimo protiv stresa, ipak imamo vremena da odemo na plažu, da se relaksiramo malo, a zimi ta depresija postaje intenzivnija i to su momenti kada se svi zamislimo kao kako dalje, gde ćemo dalje, šta da radimo.
Predrag izlaz vidi u sportu. Kako kaže, to je način kako može pobeći od problema, barem na kratko.
Pokušavam da razmišljam pozitivno, pokušavam da pronađem rješenje, fizička aktivnost pomaže.
Stres, međutim, nije prisutan samo kod mladih. Prema svetskom istraživanju Galupa za 2017. godinu o emotivnom stanju naroda, u našem regionu najviše brigu osetili su Hrvati, sa indeksom brige od 57%. Manje brige, a više zadovoljstva osetilo se u Crnoj Gori, sa indeksom od 52%. Srbija se našla odmah ispod suseda sa indeksom brige od 47%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mladi u Crnoj Gori također su pod stresom, a kao jedan od najvažnijih uzroka takvog stanja navode nemogućnost zaposlenja i neizvjesnu budućnost. Leli Šćepanović, građani Nikšića, kazali su i na koje se sve načine nastoje izboriti sa stresom.
Za mlade ljude u Crnoj Gori najbolnija tema je nezaposlenost, a porast siromaštva, nesigurnost zaposlenih veoma su značajni problemi crnogorskog društva, pokazalo je prošlogodišnje istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Da li su ovi problemi glavni izvor stresa kod mladih, jesu li studenti pod stresom zbog ispita, ljubavnih problema ili stanja u društvu i na koji način se bore sa tim? 22-godišnji Aleksandar, student istorije iz Nikšića, nam u razgovoru priznaje da je često pod stresom.
Da, ima stres.
Od čega?
A od svačega. Prvo od škole studiram istoriju. Od toga kako ću završiti, hoću li završiti, šta će biti nakon što završim. Pritisak od roditelja, pritisak od okoline, ima pritisak, ima stresa, da li se borim protiv njega, ne. Zašto se ne borim, ne znam.
A od svih tih koje ste pobrojali, što je najveći, je li to šta će biti poslije?
Pa jest, najveći to.
Strahujete za radno mjesto, za dalji angažman?
Strahujem nekad, hoću li ima šta da jedem, eto, to, takvu situaciju nekad dolazim. Znači, hoću li išta imati? Ikakva primanja, ikako išta ću imati. Eto, to je neki najveći stres. Jer polako završavam ovo, a bliži se to vrijeme, pa onda ne znam šta i kako.
Dok razgovaramo, sjedite na klupi usled kiše i Coca-Colu. Nema tu piva ni ničeg sličnog. Kako se borite? Koji je vaš način?
Ne borim se nikako. Samo potiskujem to u sebi i to je to.
Mislite da je to dobro za vaše zdravlje?
Mora se narušiti zdravlje od nečega, pa ili od stresa, ili od alkohola, ili od ovoga, pa što evo ne pijem, onda moram od nečega, od nekog stresa, od nečega, mora se od nečega umrijeti, mora se od nečega osjediti.
Koliko vam je godina?
22, sad.
Kako se Nikšićanke Irina Jovović, buduća inženjerka građevine i studentkinja ekonomije Slavka Radović, bore sa stresom i koji to problemi, brige i razmišljanja kod njih izazivaju stres? Da li kod mladih u Crnoj Gori u Nikšiću ima stres?
Ima, naravno.
Od čega?
Od neizvjesne budućnosti. Upravo studiram i trudim se maksimalno građevinu. Upravo razmišljam o tome da posle toliko ogromnog truda uloženog da na kraju neću imati posla. Upravo je to, ali nadamo se nečem boljem. Ako ništa, makar ćemo ići odavde.
Kako se mladi nose sa stresom? Na koji su to način za borbu protiv toga?
Od osobe do osobe. Ja prosto volim da izađem, da prošetam ili eventualno dospavam. To mi isto je jedna vrsta borbe protiv stresa.
San kao terapija.
Apsolutno.
A posljedice, da li su po zdravlje za sad ne?
Neću da mislim još o tome. Biće valjda vremena.
Kako se vi borite protiv stresa?
Pa isto tako, ne znam. Trudim se da ne razmišljam previše o tome ili da, ne znam, vjerujem u neke promjene da će možda do trenutka kad završim i kad dođem u situaciju da se zapošljavam, da mislim o tome da će možda biti neko drugo ili ljepše vrijeme. Nada zadnja umire.
A što vam sadašnjica nagovještava?
Sadašnjica ništa. Ništa pozitivno.
I vi liječite stres kako? U kafani, sa društvom,
pa, otprilike, uz internet? Otprilike.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u Mostaru dijele gotovo iste probleme, bez novca su i bez perspektive uz sumorne vijesti iz medija i loše statistike u kojima Bosna i Hercegovina ostaje daleko iza zapadnoeuropskih zemalja po brojnim pitanjima. U priči Mirsada Behrama čut ćemo kako se mladi Mostarci nastoje izboriti sa stresnom svakodnevicom.
Prema istraživanjima, čiji su se rezultati posljednjih godina mogli vidjeti u medijima, ogromna većina mladih u BiH želi napustiti zemlju, prije svega iz ekonomskih razloga. Mnogi mladi zato se slažu da njihovi vršnjaci u Bosni i Hercegovini jesu pod stresom, upravo zbog toga što ne mogu da nađu zaposlenje. Da je to razlog broj jedan stresa, smatra i 27-godišnja Tajma Tiro, diplomirana pravnica.
Ja sam trenutno u takvoj situaciji, dakle ne mogu da nađem zaposlenje, ne mogu da se osamostalim, imam dovoljno godina da bi trebala nešto sama da ostvarim, ali te neke jednostavne stvari me sprečavaju i na koje ja ne mogu toliko da utječem.
Mladi su pod stresom, posebno ako razmišljaju o budućnosti, jer je ta budućnost nepredvidiva. Ivo Čarapina, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, govori.
Što god trenutno rade, bilo da studiraju, bilo da traže posao, nemaju nikakvu mogućnost da predvide hoće li uspješno završiti taj fakultet, hoće li naći posao u struci, hoće li ga moći zadržati i hoće li i u konačnici kada dobiju taj posao moći dovoljno zarađivati da osnuju i obitelj i nastave ovdje živjeti.
Taj Matiro dodaje.
Ovdje se živi nekako dan po dan, ne možete ništa planirati dugoročno zbog te nesigurne situacije. Svaki dan imamo te neke vijesti da možda će ponovo rat, možda će nemiri. Stalno ste u nekom strahu, šta će da se desi.
Mladi kažu da upravo zato u BiH i postoji fenomen odljeva mozgova i odlaska mladih, koji spas od stresa potraže u odlasku. Šta više, dodaju da mlade u BiH, kada vide kako vršnjaci u razvijenom svijetu žive, hvata još veća depresija. O stresu kod mladih govori 22-godišnji Nedim Mičijević, student psihologije i sociologije.
Da nekako nema nekog izlaza, da je sve mračno, da nema nekih mogućnosti za napredovanje, da iako možda studiraju, razvijaju se i uče, da opet nemaju toliko šansi za zaposlenje, tako da to je možda neki od glavnih uzroka javljanja nekog stresa, anksioznosti kod populacije mladih.
Zato je ključno pitanje kako se nositi sa stresom. Predlažu kako svaka osoba treba imati svoj odušak. Nedim Mičijević ističe.
Stres, ukoliko je stalno mlada osoba izložena stresu, ukoliko nema nekih faktora koji odlače mladu osobu od tog stresa, da to vodi svakako i ka nekim oblicima i depresije, različitim oblicima psihičkih oboljenja.
Taj Matiro kaže da treba ulagati u svoje obrazovanje.
Pokušavam da radim na sebi i kroz to neko neformalno obrazovanje. Trudim se da posjećujem razne konferencije, da samo sebe edukujem o nekim stvarima, da dakle svu tu energiju utrošim u nešto pozitivno.
Zato 19-godišnja Martina Pervan, studentica turizma i zaštite okoliša, poručuje kako stres ne treba potiskivati.
Treba svoje emocije ispoljavati, ali naravno na neki pozitivan način, da to ne krene u nekome krivome smjeru. Naprimjer, dosta mladi danas počinju pušiti, piti, drogirati se, svašta nešto, samo od tog njihovog stresa. Mislim da je najbolji način da nađemo nešto što ne uključuje te najgore stvari.
Nema formule koja će pomoći svima, kaže 18-godišnja Ružica Boras, studentica psihologije, i dodaje.
Meni pomaže provođenje vremena s prijateljima, malo da se odmaknemo od učenja, na primjer, to meni izaziva stres, ili jednostavno da uzmem slušalce i posvetim vrijeme sebi.
Ivo Čarapina poručuje.
I svakako da mladi trebaju i putovati i upoznavati druge i drugačije i raditi na sebi i napredovati kako bi se mogli osloboditi svih tih poteškoća i osloboditi tog stresa, jer kada rade na sebi postanu dovoljno jaki, doslovce im niko ne može ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Za koji dan đaci ponovno sjedaju u školske klupe, a i za onih koji su završili osnovnu, velika je odluka izbor srednje škole. U Doboju se postepeno mijenjaju navike učenika i njihovih roditelja prilikom odabira srednjoškolskog obrazovanja. Usprkos tome, iz srednjih škola i dalje izlazi veliki broj đaka koji ne žele da se bavi zanimanjem za koje su se školovali. Na problem neusklađenosti obrazovnog sistema i potreba na tržištu rada poslodavci upozoravaju godinama. Detalje ima Arnes Grbešić.
Hoće li izbor zanimanja olakšati kasnije traženje posla na lokalnom tržištu rada, bilo je važno pitanje za Zorana Ercega iz okoline Doboja prilikom upisa u srednju školu. Otvaranje prve privatne termoelektrane u Stanarima kod Doboja dodatno ga je motivisalo da se školuje za elektroenergetičara.
Zbog toga sam i upisao tu školu, pošto dobra je plata i nadam se da ću uspjeti se zaposliti.
Nikola Subotić iz Doboja upisao se također u srednju elektrotehničku školu jer smatra da s tim zanimanjem danas nije teško pronaći posao. Nakon srednje škole Subotić namjerava da upiše elektrotehnički fakultet.
Budućnost se na elektronice zasniva, mislim zbog toga.
Ovaj dobojski srednjoškolac istovremeno misli da se prema pogledima na izbor srednje škole razlikuje od mnogih vršnjaka.
Svi opće razmišljaju da će biti naš radnici ovako onako, mislim nikakve budućnosti ne zasnivaju. Zato što sve planiraju eto, da se radi u životu, da robuje, da radi na dnevnicama po temperaturu 30 stepeni i to sve. Niko ne razmišlja da ima nešto normalno da radi, da bude sutra preko sa direktorem nešto tako. Da svi jednostavno misli eto, samo da se zaradi koliko toliko za živote.
Danas sagovornik ne greši puno u procjenama, svjedoče i razmišljanja Miloša Đurđevića i Andreja Savića. Đurđević je postao učenik trgovačke škole jer nije imao drugog izbora.
Kad sam došao nije već bilo mjesta u ostale škole, malo sam kasnio, pa je onda bilo ponuđena turistička i trgovačka. I onda sam ja u ovu trgovačku školu upisao. Kad završim školu, ne vjerujem da ću negdje u trgovini ili tako nešto. Pa na primjer mogu oko stolarije, ono, eto to znam, to poznajem malo.
Andrej je ove godine završio automehaničarski zanat na koji je krenuo jer mu prilikom upisa također nije preostao širok izbor srednjih škola.
Došao sam na zadnji rok za upis i ostalo je tu samo instalater, varioc i automehaničar.
Tokom školovanja za automehaničara Andrej kaže da nije naučio puno o poslu kojim uopšte ne želi da se bavi.
Pa ne znam oko toga raditi, a i ne sviđam se taj posao. Pa slabo smo naučili, zato što nemamo baš tu praktičnu nastavu. Iz knjiga učimo i pišemo, to je to, odgovaramo samo.
Bez obzira na sve manjkavosti o kojima govore učenici, predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Doboje Spasoje Vasiljević kaže da se učeničke i navike njihovih roditelja postepeno mijenjaju.
Ovdje je kod nas postalo da svako treba da ima neku fakultetsku diplomu jer onda će imati odgovarajući status u društvu. Ove godine broj zainteresovanih učenika za trogodišnja zanimanja po anketi iznosi 26%. Prošle godine je to bilo 19%, a pretprošle 17%. Znači za dvije godine 8% učenika u Doboju je više i zainteresovanih za trogodišnja zanimanja. Nominalno je to negdje oko 60 učenika. To su zanimanja u strukama elektro, električari, elektroničari, u građevini to su zidari, to su automehančari, zavarivači, frizeri.
Poslodavci su i dalje nezadovoljni, ukazuju na duboki jaz između srednjih škola i potreba na tržištu rada. Predsjednik regionalne privredne komore Doboj Radovan Pazurević.
Sektor kože, tekstila i obuće nalazi se na visokoj četvrtoj poziciji po vrijednosti izvoza. A mi u Bosni i Hercegovini nemamo škole za obućare. A imamo recimo evo sad podatak na Dobojskoj regiji 22.500 ljudi traži posla. Od toga negdje oko 8.500 je učenika koji su završili nekakav oblik srednjeg obrazovanja koji ne treba nikome.
Pokušaj formiranja jednog odjeljenja budućih krojača prije nekoliko godina nije uspio, odgovara predsjednik aktiva direktora Dobojskih srednjih škola Spasoje Vasiljević.
A država se mora malo potruditi i privrednici da na neki način motivišu učenike, jer ako je plata 300 maraka, bez obzira što nikog nema na birovu, vjerujte mi da će malo biti interesovanja.
Mogućnost dobijanja posla izvan granica Bosne i Hercegovine ipak sve češće postaje odlučujući faktor pri izboru srednje škole, što ponajbolje ilustruje ogromna zainteresovanost za medicinsku školu, kako u Doboju, tako i u ostatku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nezadovoljni angažmanom vlasti prema infrastrukturi, ali i kulturnim i drugim sadržajima neophodnim posebno za mlade ljude, neformalna grupa Goraždana najavila je da će sama sanirati zapušteni i zahrđeli most u centru grada. Žele pokazati da su promjene moguće ako se istinski žele, te najavljuju da će osvježeni most Ali Izetbegovića gradu darovati do 18. rujna na dan Bosansko-Podrinskog kantona i grada Goražda. Sa mladim aktivistima razgovarao je Alen Bajramović.
Neformalna grupa mladih iz Goražda od vlasti zatražila potrebne dozvole kako bi započela farbanje ograde i stubova sa rasvjetom na pješačkom mostu na rijeci Drini u centru grada. Most koji se nekada zvao Omladinski, Plavi ili Gradski, danas nosi ime Alije Izetbegovića, a zbog nebrige nadležnih institucija i preduzeća u dosta je lošem stanju. Član neformalne grupe Nihad Ferhatović.
Pored toga što želimo da to bude poklon mladi i želimo i da damo poruku da se ovo može uraditi, da ne bude svaki put poruka ne može se, puno posla, nema ljudi, može se i vidjet ćete da će ovaj most 18. septembra izgledati fantastično.
Nedžad Kamenica.
Ono što je jako bitno napomenuti jeste da ova inicijativa je nastala iz potrebe, iz velike želje mladih ljudi da sa dobijanjem nekog statusa grada dobijemo i neki osvježeni i novi gradski most. Pošto smo svjesni činjenice i kao što možete vidjeti da je most u katastrofalnom stanju, htjeli smo da našom inicijativom, našom borbenošću, snagom i inovativnošću uradimo nešto novo za naš grad i da na neki način obnovimo i pošaljemo poruku da mladi žele da promijene nešto u Goraždu i da sa farbanjem mosta krenemo u akciju i za rad možda nekih malo viših stvari.
U posao na sanaciji oko 350 metara duge ograde neformalna grupa mladih namjerava uključiti i lokalne firme, učenike, sportiste, privrednike i građane. Mirza Starhonić.
Tu će učestvovati i 6. mart javno komunalno preduzeće, kao i najviše će ulogu odigrati srednja stručna škola Džemal Bijedić i učenici iz nje. Biće određene grupe u školi i profesor praktične nastave će pratiti te pripreme.
Vekas Gušo.
Mi ne možemo ovaj projekat iznijeti sami na svojim leđima, te ja bih ovu priliku iskoristio da pozovim sve građane koji žele, koji imaju volju da učestvuju u ovom projektu, da se mogu slobodno priključiti.
Most u centru grada služi za pješački saobraćaj i dio je obavezne dionice tokom večernjih šetnji Goraždana. Tokom rata služio je i kao zaklon jer je u okrilju njegove betonske konstrukcije izgrađen poznati most ispod mosta, preko kojeg se skriveno od snajpera i artiljerije sigurno prelazilo sa jedne na drugu obalu. Ipak, ovaj objekat već godinama propada pred očima vlasti. Edo Kanlić.
Ovo se može na neki način smatrati kao kritika na naš način, jer smatramo da je aktivizam preko društvenih mreža ono što je nedovoljno da bi se suštinske promjene vidjele u našem gradu. Nama su potrebni lajkovi na Facebooku i podrška, ali su nam potrebni ljudi koji će sa nama izaći i učestvovati u samim promjenama koje ćemo ovdje izvršiti, to je farbanje ovog mosta, a to se može smatrati kao most i samo personifikacija svih promjena koje mi želimo vidjeti u našem gradu i nadamo se da na ovome neće stati i da neće biti potrebni neki novi ljudi koji će na ovaj način pokazivati nadležnima da se oni trebaju baviti ovim stvarima jer je to u njihovoj nadležnosti.
Most je samo početak, kaže Kanlić, jer mladi Goražda nisu zadovoljni ambijentom u kojem odrastaju.
Mislim da svaka mlada osoba može reći da ono što nama lokalna vlast pruža nije dovoljno za život jedne mlade osobe, jer često se priča o radnim mjestima, ali to nije ono sve što treba mlade osobe. Ja moram napomenuti da je kultura u našem gradu na dosta lošem nivou. Ne računamo ove ljetne mjesece kada je svakako velika frekvencija ljudi u našem gradu, pa ima aktivnost koje zadovoljavaju te neke potrebe ljetnim mjesecima, ali je bitno napomenuti da ovaj grad živi i zimi. A da u tom periodu gotovo da nema nikakvih aktivnosti u koje bi se mladi ljudi uključili i da nažalost Sarajevo prva lokacija na kojoj oni mogu naći neku razonodu. Osim toga, bitno je pomenuti i ono što tišti ne samo mladi nego i generalno građane, to je infrastruktura, parkovi i sve ostalo, što mislim da je problem svakom stanovniku grada Goražda.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Od prije mjesec dana Privredna komora Unsko-sanskog kantona je postala bogatija za još jednog člana u svom timu. Novi član komorskog tima je Enis Čelebić, polaznik prve generacije Akademije za mlade lidere u civilnom društvu koju organizira njemačka fondacija Schuller Helfenleben. Nakon teoretskog dijela nastave uslijedio je i praktični dio programa Akademije koju Enis obavlja u Privrednoj komori, a njegove prve dane na ovoj funkciji zabilježila je Dženita Duraković.
Enis Čelebić, student je četvrte godine Pravnog fakulteta u Bihaću, jedan je od rijetkih mladih ljudi koji ne maštaju o napuštanju Bosne i Hercegovine, već kroz omladinski aktivizam, prvo u srednjoj školi, a onda i na fakultetu, nastoji promijeniti stanje na bolje i učiniti Bosnu i Hercegovinu mjestom boljeg življenja. Edis je polaznik prve akademije za mlade lidere u civilnom društvu. U okviru programa akademije, koja traje 12 mjeseci, svi polaznici su dužni da izvrše dvomjesečnu praksu u jednoj od državnih institucija, nevladinih organizacija, udruženja ili privrednih subjekata. Enis je za obavljanje svoje prakse odabrao Privrednu komoru Unsko-sanskog kantona, za koju smatra da predstavlja temelj privrede i primjer pozitivnih privrednih tokova i priča u Unsko-sanskom kantonu.
Želio sam da budem dio ove priče, ove pozitivne priče, s obzirom da i rukovodstvo komore radi intenzivno na poboljšanju uslova za sve privredne subjekte na našem kantonu.
Enis će kroz dvomjesečnu praksu u Privrednoj komori imati niz zadataka na kojima će raditi. Niha Čušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Enis je odabrao Privrednu komoru, što smo mi svesrdno podržali i primili smo ga u svoje redove u ta dva mjeseca koja će ovdje da vježba, odnosno uči praktično kako to funkcionira. Jedan sistem, jedna institucija, praktično najviše će nam biti koristiti na dolazećem sajmu Ekubis. Već je preuzeo određene zadatke gdje ćemo i mi imati definitivno korist od njegovog angažmana, a i on sam će da vidi malo kako to funkcionira institucija, kakva je radna atmosfera, kako je to dolaziti u 8 sati na posao i odlaziti u 4 i tako da. Znači neke osnovne radne zadatke će onda nauči ovdje.
Kroz svoj dosadašnji rad u Privrednoj komori stekao sam mnoga iskustva i znanja koja ću moći već sutra da primjenjujem u svom budućem djelovanju, neovisno o djelovanju radu kroz Privrednu komoru. Kako sam već rekao, student sam Pravnog fakulteta, ovdje sam se susreo sa mnogim stvarima koje se konkretno tiču moje buduće struke. Tako da spoznao sam da u stvari neke stvari koje kroz redovan studij, kroz fakultet, nisu onakve kakvima se čine u praktičnom pogledu, one su mnogo drugačije, ali također shvatio sam i da sve ono što su mi profesori učili kroz moj studij, da imam dovoljno znanje da evo mogu da baratam s tim stvarima.
Svoju budućnost Enis vidi u domovini, gdje planira i dalje aktivno djelovati. Kao predsjednik Unije studenata Bihaćkog univerziteta, u fokusu njegovog djelovanja zapravo je borba za poboljšanje studentskog standarda.
Cilj je svakako ostati u Bosni i Hercegovini, ostati u Bihaću i pokušati promijeniti svijest i mladih ljudi o aktivizmu, o djelovanju i donošenju pozitivnih promjena za naše društvo. S tim u vezi, nakon završetka svog studija, želim da ostanem ovdje, da pokušam upravo to, da status mladih ljudi promijenim iz pasivnog u aktivni. Sva ta pasivnost mladih ljudi koja je bila u prethodnom periodu, po meni proizilazi iz pasivnosti zakonodavca upravo prema tim mladim ljudima. Znači da je zakonodavac imao više osjećaja i da je bilo više onih iskrenih, stvarnih prijatelja mladih ljudi koji sjede u poslaničkim klupama, mladi ljudi bi definitivno bili, da tako kažem, zagrijani za aktivizam, te bi se aktivnije uključivali u sve procese koje se direktno njih tiču.
Kroz svoj studentski angažman, Enis je uspio realizirati mnoge inicijative ispred Unije studenata, među kojima su omogućavanje polaganja ispita neovisno o prenesenim predmetima, te inicijativa i kopija vrijedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Iz Viteza donosimo priču o Ivanu Šantiću, zaljubljeniku u parkur, vještinu kretanja i savladavanja prirodnih prepreka. Ova disciplina nastala u Francuskoj, danas nema mnogo poklonika u Bosni i Hercegovini, pa mladi Vitežanin radi na njenoj popularizaciji. Priču o parkuru donosi Marija Augustinović.
Parkur je disciplina kojoj je cilj brzo i efikasno kretanje, a može uključivati trčanje, penjanje, skakanje, sve s ciljem savladavanja prepreka. Ljudi koji se bave ovom disciplinom zovu se trejseri, a jedan od njih je i Ivan Šantić iz Viteza, koji je već 5 godina zaljubljenik u preskakanje svega što mu se nađe na putu, od zidića i ograda do automobila i fontana.
Preskakanje ogromnih prepreka. To mi je bilo jedan od top ciljeva i na svakakve načine sam to kod kuće vježbao. Normalno krenuo sam sa običnom stolcom, pa malim stolićem, pa onda sam uvijek dodavao nešto sam da što više opteretim tijelo, da mora što više skočiti, bukvalno malo poletiti, da kažem.
Unatoč tome što djeluje da treseri savladavaju prepreke savršenom lakoćom, Ivan kaže da se radi o zahtjevnoj vještini, iako je ona zbog atraktivnosti u medijima često predstavljena kao skakanje s jednog na drugi krov zgrade.
Ne treba pogledat nešto na internetu ko što je sad aktualno, ukucate parkour ili free running i vidite nekog profesionalca koji se bavi 13 godina, sad im radi ultra salte, jel ne znam, nija preskače ogromne daljine i kaže ode ja izaći van to rad i upuštat se neke preopasne stvari. Ovo je jednostavno takva disciplina gdje mora se imati strpljenja od malim koracima, znači krenut dok ne dođe neki veći stvari, nije baš za šalu, lako umno u svakakve stvari se upuštati.
Za razliku od drugih sportskih disciplina, parkur nema natjecateljski karakter, dakle nema pobjednika niti gubitnika. Koristi od ove discipline su višestruke, od pomicanja vlastitih granica do lakšeg savladavanja životnih prepreka.
Ako danas trenirate da preskočite taj neki stolić i za početak sam se popnite na njega, sutra opet puno lakše doskočite, preskočite čitavog bez problema, niste da kažem tu neku stepencu u sebi napravili psihički. I onda kad vama potrefi neka situacija koju vi da kažem mentalno morate malo preskočiti, zaobići, snaći se, dosta imate bolji pogled, bolju preglednost čitave situacije, ne uvijek evo zid ispred mene, ja ne mogu dalje. Rješavate jednostavno privatne probleme i situacije mnogo lakše.
Uz naporne treninge, svaki trejser se mora pripremiti i na znatiželjne poglede prolaznika, koji su, ističe Ivan, u manjim gradovima neizbježni.
Ljudi sa strane to gledaju, uvijek se čude šta onaj radi i zašto. Što se onaj onda penje, šta on skuti, šta on hoće. A u drugu ruku, kad se izvede neki ekstremni skok ili popne se uz neki veliki zid ili slično, ljudi stanu i pitaju čovječe kako to izvodiš, kako to radiš, šta ti je to šta radiš, pa i zanima.
I dok u svijetu raste broj zaljubljenika u parkur, među mladima u Bosni i Hercegovini ova vještina još nije zaživjela. S ciljem njene popularizacije Ivan Šantić snima svoje treninge i nada se da će atraktivni videoklipovi motivirati mlade da postanu dio parkur zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.